Segidan, urtorren bat, omenaldi bat, eta izen abizena, Josemi Zumarabe, izen ere, bueno, ba, atzokoan aurkezpena egin zuten, omenaldi egingo diotelako, eta horren inguruan arituko gara, Maite.
Halaxe da, Jon Mikel, urtarriaren 12an zehazki 20 urte beteko dira, Josemi Zumarabe Goenaga hiltzela, Donostian jaioa bera, kazetaria, marrazkilaria eta enpresaburu euskaltzalea izan zen, batez ere azken hori euskaltzalea, euskalgintzako eragile funtsezkoenetako bat izan baitzen, ba, Zumarabe. Zeruko argia, argia bera, eta noski euskaldunon egunkariaren sortzaile eta sustatzaile garrantzitsuenetakoa ere izan zen bera, eta esan bezala, badatorren astean, omenduko dute, hainbat egunetarako, egitarau oparoa prestatu dute, Zumarabe zenaren pentsamenduaren ildo batzuk hartu, eta horiek jorratuko dituzte, ba, Donostiako Koldo Mitxelenan egingo diren jardunaldi horietan. Iñaki Uria, Euskaldunon egunkariako kontseilari ordezkari izandakoa dugu, prest telefonaren bertzealdean dagoeneko, omenaldi oparonen inguruan solasteko. Egunon, Iñaki?
Egunon.
Bueno, 20 urte Josemi Zumarabe hiltzela eta omenaldi berezia eta oparoa prestatu duzu datorren asterako, dudarik gabe, merezitakoa.
Merezitakoa noski, eta oparoa, ba, bueno, ba, gure ustez, ba, xumea, lagun batzuk elkartu ginen eta azkenean, bueno, ba, hori atera da, ez? Pentsamentuaren inguruan komentatu duzu, eta bai, pentsamentuaren inguruan bada parte bat baita ere, nolabait, bueno, kultur adierazpen espresio, ba, marrazki, antzerki, bideo eta horrelakoen inguruan ere, eta gero ekimenen inguruan, ze batez ere ekintzaile izan zen, eta ez bakarrik euskaltzalea, nolabait herri gintzan aritu zen, ez, abertzale peto izan zen, eta ikuspegi alternatibo, nahi badezu, sozial aldetik ere importante izan zuen Josemik eta aportatu zuen horretan ere. Orduan guzti hori, ba, nola behi bildu dugu horrelako jardunaldi batzutan.
Eta Iñaki, zuk lehen pertsonen ezautzeko parada izan zenuen?
Bai, 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 fin, nik eta beste askok, ez, eta seguramente gainera gu batez ere ezautu genuen 80. urtearen aurretik 79 inguru hortatik, ba, bueno, ba, hil bitartean, ez? Eta bidai lagun izan ginen argian eta euskaldunon egunkariaren martxan jartze guzti horretan, ez? Baina aurretik ere bazun beste historia eta historia horretan ere beste asko gezatu zuten eta ondoren ere gurekin ibili izan bitartean ere izan zituen bere historiak eta beste lako proiektuak, lagunak eta enpresak, ez? Orduan esan dut horretan danetik egon garela eta elkartuko garela, ez? Nik uste dut Josemiren aberastasunetako bat parte horretan dagoela, ez? Jakintzula proiektu ezberdinetan jende oso ezberdina biltzen bere inguruan, ez?
Aipatu duzu, bueno, euskal gintzan buru belarri aritulikoa, abertzalea, arlo sozialen lana handia egin zuela, eta esparru desberdinetan praktikan hainbat proiektu nolabait bultzatu zituena, alare horietako asko eta asko komunikazio arloan, ez da?
Bai, batez ere hori, ez, 80. urtetik aurrera, edo 79 aurrera, ba, zeruko argiaren esparru horretan. Aurretik ere gaztetan ibili izan, ez, zeruko argian, ba, hori, ez, ba, kolaborazioak idazten, eta gazte naiz hartan, gazteago naiz egin zuten hauek, eta, bueno, eite zitun gauzak, guk ezautu genunean marrazkilari bezala ezautu genuen, ez berez kazetari edo guain non baiten kazetari izena jarri diote, ez, baina egia da danetik izan dela eta jartze zan horretan hori ondo itezula, ez. Eta, bueno, guk marrazkilari diseinatzaile garai hartan maketatzaile aldizkariak eta maketatzean ez orain bezala Photoshopen, baizik eta fisikoki fotokompozizioan galera dakatera eta horiek plantilla baten gainean maketatzen zian fotokompoziziora eraman aurretik, ez? Orduan, ba, bueno, horrelako lanetan ezautu genuen eta horretatik eman zuen baita ere, ba, hori, ba, argia haietan kazetari lanetan ere hasi zen, idaztezun, zizen ezberdinak erabiltze zitun, gu danok bezala, eta, bueno, ba, danetik egiten ezagutu dugu, ez?
Bai, askotariko proiektutan aritutakoa, Josemi Zumalabe, eta akaso Josemi Zumalabe gogoan antolatu dituzuen omenezko jardunaldi horietan, datorren asteartean, okerrez baldin banaiz, Koldo Mitxelenan abiatuko diren horietan, bere arlo desberdinak edo prestatu dituzue, batetik dagoelako lehenengo egunean asteartean mai inguru bat, mugimendu sozialak eta prestakuntza hizlari desberdinekin, urrengoa litzateke Euskara Esparru Komunikatiboa, hau ere mai ingurua, eta
bueno,
barkatu hori da, bai. Kapitalismoak badu alternatiba, bigarrena bai. Litzateke hor moderatzen.
Egin nahi genuen beste bat zeraren inguruan, pentsatu genuen ez tegu ingot dena Josemiri buruz, ez, pixkate hori zan, eta hor dune, zan, bueno, ba, guazen bere pentsamentuarekin zetozen arlo garrantzitsu batzuk mai gainean jartzea, ez, eta bat ikustezan oso garbi ba prestakuntzari ematen zion garrantzia, ez, eta hori berak karrera utzi zula, arkitektura karrera utzi zula militatzen hasteko, baina garrantzia handia ematen zion militantian prestakuntzari, ez, eta autoprestakuntza, en fin, ez, gauza ahondila zen, orduan, ba, horri buruz, gai bezala hartuta, fin, bere bizitza zuen kapitalismoari alternatibak bilatzen, ez, modu humanoago bateko gizarte baten bila ibili izan, ez, ba, bueno, ba, hori ere ikusta genuen beste arraz bat izan zitekela, eta ne genuen beste arraz bat, baina, bueno, ez, atera beste batian aterako da, ez, parte hartzeari ematen zion garrantzia, ez, eta orduan, mugimendu sozialetan eta parte hartzeak daukaten garrantzia. Hori ez dugu lortu martxan jartzea eta hurrengo batean, pues bueno, ba egongo da aukera horren inguruan ere egiteko. Eta Euskal Esparru Komunikatiboa zein dugu bat, baina esate batako egin ziteken eta bueno, bagenun asmo ere, baina hori ere ez atera, ba bueno, euskalgintzaren inguruan, ez? Euskalgintzan parte importante bat jokatu zuen Josemik, argian ginela eta argiatik ba hain zuzen beharra ikusten zelako. Euskal Herrian euskaraz nola zegoen orain dela 30 urte sortu berritan, EKB beraren sorreran parte hartzen, eta bueno, ba, parada ematen zuen eta eman zezaken baita ere 30 urteko gainbegiratu bat emateko euskalgintzari, ez? Nun gauden, aurrera begira zer eta bar. Baina bueno, hori ere hortxe gelditu da beste bateako.
Iñaki, eta ikusi dugu, bueno, antolatu dituzuen horiek, ba, mai inguru formatua dutela, baina aldiz ostiralekoa eta igandekoa, ba, beresi xamarrak izango direla, ostiralekoa andoainen izanen da, eta Marko Antzerkia kantua eta bideoa zein bertsoak izango dira, eta igandean aldiz ez duzu argitzen nolako omenaldia izango den.
Bueno, ba, ostiralekoa andoainen Martin Udalde Kulturparkean, ba, alde batetik, hango eraikin bati Josemiren izena emango zaio, eta horren inguruan ba antolatu da halako, bueno, kultur ez dakit nola ditu, happening bat edo zera bat, ez, ekimen bat, kantu bat eginda propio horretarako, orain gure artean ez zauden arren, Koldo Izagirreren letrarekin, Eltzegorrek musika jarriko dio, eta han abestuko da, eta kantu horren inguruan, pues, bideoak eta egingo dira, antzerki ba, Josemik eta Antxon Santamariak eta hauek 16 urte zituztela idatzi zutena ba antzestu irakurriko da, irakurketa bat izango da, eta bueno, ba horrelako kontu batzuren inguruan ba 25 lagunetik gora parte hartuko dute, hori bera bakarrik egiten, ez? Orduan alde hortatik ba bueno, polita izango da. Eta larraitzen, ba, bueno, ba, lagunak biltzeko deialdi bat ingo dugu, ba, ne, ba, bueno, ze bat, omenalitxo simple bat iteko.
Eta larraitze, bueno, larraitz eta Martin Ugalde hautatzearena, zergatik bileku horiek, biak ere, bueno, Martin Ugalderena akaso erresago da deszifratzea, larraitzena igual ezagutu ez genuen ontzat ezain beste?
Bueno, ba, ez pentsa, Josemik Martin Ugalde parkearekin, etzun loturarik izan, ondoren egin zan hori, Martin Ugalde berarekin bai, baina, bueno, ba, parkea ondorengo
bai, bueno, izan da. Diote, euskondoren bueno, egunkaria bertan egon zanako.
Egunkaria bertan egon zan, eta sorrera hortik dator, ez. Baina, bueno, eta zera, larraitzekoa da, hain zuzen, ba, Josemiltzanean, han arbol bat aldatu genulako, urkia arbol bat aldatu genuen, harri bat ipini genuen, eta antxe barreiatu genitulako bere errautsak. Berez, ba, bera txikitan edo aurtzala, ba, bere familiakin ba, larraitzea juten zialako oporretan, eta berari ba, handikan gora lotzako parajiak eta asko gustatzen zitzaizien.
Beraz, Iñaki, behin aguzia aipatuta, Josemi ezautu zuten entzat eta ez zuten entzat ere Atak Zabalik bai Koldo Mitxelena izango diren mai inguru horietan part hartzeko eta baita, bueno, batez ere ostiraleko omenaldi horretan part hartzeko, ez da?
Ba, bai, hori nahi genuke, ez behintzat ezautu zutenak, ba, bueno, aukera dute horren inguruan, ba, bueno, gai hauen inguruan ere ba, gogoratzeko eta pentsatzeko. Eta nahi genuke baita ere, ba, hori, ba, gaur egungo gaztei ere, ba, transmititu, ez, orduko eta Josemiren garaiko eta gu bizi izan ditugun ba, balore batzuk eta horren inguruan, ba, nik uste, transmisio lan bat egitearen importantia dela.
Hori xe bera, ba, Josemi Zumalabe izan zena ezagutzeko parada ezin hobea datorren asteartetik aurrera Koldo Mitxelenan izango diren, bueno, ba, jardunaldi horietan, mai inguru formatua izango duten jardunaldi horietan. Iñaki Uria, mi esker gaurkoan gurean egotatik eta aguzia zaltzagatik.
Esker gasko zuei.
Aio.